Plānu gatavošana ir būtisks pagrieziens NATO domāšanā. Pēc augstā kara beigām alianse vairāk nekā 30 gadu neizstrādāja apjomīgus aizsardzības plānus, jo valdīja pārliecība, ka Krievija vairs nerada eksistenciālus draudus Eiropai. Šo nostāju mainīja Krievijas pilna apmēra iebrukums Ukrainā, tāpēc tagad norisinās intensīvs darbs pie rīcības plāniem potenciāla uzbrukuma gadījumā, ziņu aģentūrai apstiprināja NATO militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Robs Bauers. Taču aliansei nopietnus izaicinājumus radīs nepieciešamība ievērojami palielināt kaujas gatavību, kā arī saražot nepieciešamo daudzumu ieroču un munīcijas, bet papildu jādomā arī par loģistikas uzlabošanu.